Хроніки війни. Ну і зараз я буду набирати для розмови мого давнього друга, блискучого харківського журналіста Володю Носкова. От він в Харкові провів дуже важкі дні, здається, 10 чи 11, а може й більше. Зараз він у Львові, от я Володю набираю. І він долучається якраз до цієї теми організації допомоги евакуації людей з інвалідністю, яку я анонсував. Що ти вже зробив? І наскільки я знаю, це саме специфічні радіо будуть повідомлення чи щось інше?
А так, я наразі готую тексти для таких аудіоподкастів, де хочу розповісти дійсно, як же жити людям з інвалідністю, полегшити собі життя, особливо в тих містах, де зараз точаться бої, а також зосереджую увагу на тому, як можуть допомогти людям з порушеннями здоров'я, саме їхні сусіди, їхні друзі, їхні колеги, словом, всі ті, хто нас оточує. Бо, от, наприклад, в моєму випадку, коли я ще був у Харкові, то у нас залишилося в будинку дуже мало, ну, мабуть, родини три, а решта всі повиїжджали, і тоді вже ми почали обдзвонювати одне одного, запитувати, як справи, в кого що вибило, ну, взагалі, що кому потрібно. Тому мені здається, що зараз дуже важливо знати, хто твій сусід і чим ти можеш пригодитися. А особливо це стосується незрячих людей, людей, які користуються кріслами колісними, це люди з порушеннями опорно-рухового апарату. І коли ми говоримо про глухих людей, це взагалі така, як на мене, найцікавіша категорія маломобільних людей, оскільки вони в традиційному такому розумінні нашому не можуть відчути, що, от, наприклад, зараз лунають вибухи града і треба швидше ховатися. Вони тільки можуть відчути вібрації від сильних вибухів, і тому тут дуже важливо, наприклад, сусіду або другу чи супроводжуючим бути поруч і повідомляти чи жестами, чи, наприклад, смс-повідомленнями в Телеграмі, наприклад, що зараз оголосили повітряну тривогу, і треба або там посуватися у себе в квартирі в найбезпечнішому місці, це може бути ванна чи коридор, або ж все-таки спуститися до укриття. Ще цікаве, що я з'ясував, а не варто людині з порушеннями слуху братися і все записати, чи там якось на мобілці намагатися щось пояснити, коли от йдеться про дуже-дуже гарячу ситуацію, а просто берете, якщо побачили таку людину, і жестом показуєте, куди йти, що робити, лягати, прикрити руками голову. Тобто ось тут ніякі ось такі моменти не спрацьовують, треба ж тут діяти дуже і дуже-дуже швидко.
Володю, ми до цієї теми ще повернемося, але я прошу тебе поточнити. Коли ти сказав про вибухи градів, я так розумію, що ти говорив про свій досвід у Харкові, а не про те, що зараз у Львові.
Точно, про свій досвід у Харкові я це говорив. Це правильно ти казав, тому що для, от, наприклад, незрячої людини, що найстрашніше, це коли навколо себе все гримить. Вона втрачає тоді здатність взагалі орієнтуватися, здатність щось розуміти. Якщо, наприклад, ти очима бачиш своїх родичів і розумієш, що вони переживають і що вони від тебе хочуть, то в цьому випадку тут все не спрацьовує. Тобто незряча людина тут просто, можна сказати таким словом, обездіюється, поки не настає тиша. Тому коли ми чуємо гради, або коли ми чуємо літак над своїм будинком, то без жодних вагань ми повинні лягти на підлогу, вниз головою, прикрити руками голову і таким чином перебути якийсь час, поки не стане тише і все одно не здіймаємо голову, тому що можуть бути коригування різні, бо літак може, як в моєму випадку це було, повернутися назад і доробити свою зловіщу місію. Тобто ми одразу не встаємо. І взагалі треба людям з інвалідністю в цей час мінімізувати виходи на вулицю, оскільки ще може бути, у чому полягати може небезпека. Там можуть бути міни, які ми можемо не побачити, якщо не зрячі. Якщо люди, які користуються кріслами колісними, може початися бій, і він не можеш лягти на асфальт, на землю, а врятуватися теж не зможе. Тому моя от така порада – це зараз активізувати всі свої контакти з друзями і недрузями, з волонтерами і владою. Розказати про те, що ти є за такою-то адресою всім, кому тільки можеш, і про свої потреби. Ніякої тут скромності чи там сором'язливості не може, ні про яку скромність чи там сором'язливість не може йтися. Треба, щоб про тебе знало якнайбільше людей і особливо там про твої потреби. Точно так само, як про хліб, що тобі треба, чи там якась їжа, якісь медикаменти потрібні. Тобто від того, як ви комунікуєте з різними організаціями, з владою, буде залежати і ваша безпека, і ваш статус.
Володимир Носков, журналіст із Харкова, зараз він у Львові, переживши страшні дні, насправді, у Харкові. І, Володю, зараз я, може, трохи в душу залізу, але якщо ще хтось не зрозумів, то Володимир Носков – незряча людина. І при цьому він залишається блискучим журналістом. І як тобі от вдавалося під час оцього всього все одно виходити до етеру і готувати матеріали?
Насправді мені складно дійсно було і морально, і фізично переживати ці всі моменти, але знаєш, тут радіо діяло для мене реабілітаційно. Чому? Тому що я розумів, що я маю вийти в ефір зібраним, дисциплінованим. Ну як, я просто брав і себе отак брав в кулак і шукав різну інформацію, і я розумів, що я, ну як, наші радіослухачі не мають чути мені слабкість чи зневіру. Тому безумовно, я намагався все одно своєю розповіддю, навіть поміж рядків, в своєму голосі, в своєму настрої, так давати інформацію, щоб у людей залишалася надія. І коли я таким чином так робив, то я помічав, що мені ставало краще. Тобто у мене поліпшувався настрій, якось з'являлися сили. Це дуже важливо нам, журналістам, залишатися от такими, я зараз скажу, лікарями, та, які, у яких є, така, є такий заповіт, не на шкоді.
Так от я тобі скажу, Володю, що я частину своєї опірності, без всяких, ти мене знаєш, я тебе знаю, ми одне одному не лестимо, частину своєї опірності я брав у тебе, у твоїх матеріалах, у наших розмовах. І це ще один доказ того, що коли ми говоримо про людей з інвалідністю, іноді з певним таким, я би сказав, ну, відчуттям, не те, що зверхності, а співчуттям, так, співчуття потрібне, але ми маємо знати, що це просто брак якихось функцій, і вони доповнюються іншими функціями, яких немає у нас. І оцей спокій, який я зараз і чую, і рішучість у голосі Носкова, це дуже і дуже важливо. Ми давай повернемося ще на хвилинку до практичних рекомендацій.
Так, до практичних рекомендацій. Важливо все-таки знати, куди можна сховатися. І взагалі важливо для себе ухвалити рішення, чи ти будеш з бідними вдома, чи ти все-таки шукатимеш можливість наприклад, піти до бомбосховища. Для цього є електронні мапи. Якщо немає доступу до інтернету або ж не вмієте користуватися ще ним, то запитайте у своїх рідних, волонтерів чи ще у кого. Там теж дуже цікаво, що от бомбосховища, вони ж, в принципі, всі ці захисні споруди старі, тому самі все-таки туди не йдіть, можуть бути крутими сходами, сходи, або злисті, або ще якісь такі перепони, про які ви можете не знати. Тому варто все-таки попросити якогось супроводжуючого, щоб він вам допоміг. Зрештою, там можуть бути повороти, якісь ще моменти, і тоді вже разом ви спускаєтеся. Про евакуацію хочеться окремо сказати. Друзі, припиніть, якщо ви ще вагаєтеся, їхати, не їхати. Мені здається, все-таки людині з інвалідністю, та й взагалі всім нам, хто не бере участь у волонтерській діяльності, хто не бере участь у військових операціях, діях, та, не варто їм заважати. От не варто заважати, щоб на тебе ще потім витрачали сили, організовували гуманітарні коридори. Якщо є зараз така можливість, і ви бачите в цьому от реальну таку потребу і необхідність, будь ласка, виїжджайте з небезпечного місця, шукайте міста, де вас можуть прийняти. Теж звертайтеся до волонтерських організацій, до влади. Зараз працюють над тим, щоб евакуаційні автобуси, евакуаційні поїзди відвозили людей. І я знаю багато прикладів, як везуть до Західної України, до Європи. Європа зараз дуже так допомагає людям з інвалідністю, їх везуть, їх розташовують і в реабілітаційних центрах, і в таборах, і в школах, і в приватних будинках допомагають і з одягом, і з харчами, і з лікуванням. Ну, зовсім, чим потрібно. Я їхав в одному з таких евакуаційних поїздів. Для людей з інвалідністю навіть організовують
цілий поїзд, вагони.
Ні, окремий вагон, так, окремий вагон. І намагаються врахувати потреби, наприклад, людей, які не можуть сидіти постійно, тобто це йдеться про лежачих людей або про які користуються цими візками колісними. Тобто, от я був вражений тим, як реагують і залізничники, і провідники. І безперечно, коли вже ви їдете цим поїздом, то треба дотримуватися теж певних правил. Коли скажуть вимкнути світло чи закрити вікна, то цього треба дотримуватися, бо йдеться про вашу безпеку, і не лише вашу, а і ваших сусідів.
Ну і очевидно, не курити у тамбурі, правда?
Я теж так думаю. Принаймні цього хочеться.
І насправді оці, я на хвилиночку, Володя, оці маленькі ознаки того, що ми дотримуємося загальних правил, вони теж здатні підтримати. Війна війною, а курити в тамбурі не варто з багатьох оглядів. Та зачиняти вікна варто і так далі, і так далі.
Мені взагалі хочеться, щоб нас навчила ця війна жити за правду. Все-таки ось те, що нам притаманно, ну не всім, але багатьом притаманна оця хаотичність, або якась така моя хата з краю, чи ще щось таке, да, це нам тільки шкодить. І якщо нас війна ця навчить дійсно гуртуватися, жити спільнотами, турбуватися про одне одного, допомагати владі, а не бути тільки споживачами того, що дається, тоді ми зможемо побудувати успішну Україну. Ну а якщо ми вийдемо в результаті війни такими самими, як і були, красти, там корупціонерами, ще щось таке, да, взагалі бути байдужими до своєї країни, до своєї вулиці, свого будинка, ну тоді ми прожили дарма цей час, мені так здається.
Володимир Носков, харківський журналіст, український журналіст.
Хроніки війни.